Saudara, hari ini itu sedikit berbeda dengan minggu-minggu biasanya. Karena hari ini, saudara, kita akan memulai satu program, ya, satu proyek, Operation Christmas Child. Operation Christmas Child. Boleh angkat tangannya, saudara, yang pernah dengar atau pernah berpartisipasi? Ya, lumayan banyak ya, saudara, ya. Sebelum COVID, gereja kita berpartner dengan Samaritan Purse secara rutin ikut ambil bagian dari program ini. Ya, bagi saudara yang belum familiar, Operation Christmas Child itu merupakan program misi dari Samaritan Purse, ya, di mana kita diajak untuk memberkati anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia dengan memberikan kado Natal kepada mereka. Ya, caranya sangat-sangat mudah. Nanti Farel akan membagikan detailnya. Tetapi singkatnya begini, saudara akan diminta untuk mengisi satu kotak, ya, kira-kira sebesar kotak sepatu dengan mainan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan personal care items. Kemudian saudara akan kumpulkan dan kita secara gereja akan kumpulkan ke Samaritan Purse yang akan membagi-bagikannya di seluruh dunia bagi anak-anak yang hidup dari kemiskinan. Sebagai ekspresi kasih Allah yang nyata kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saudara tahu nggak, saudara, bagi anak-anak yang menerima, mereka akan diundang untuk boleh ambil bagian dalam The Greatest Journey. Ya, The Greatest Journey itu seperti katekisasi atau seperti LDP gitu ya, di mana mereka diajak untuk melebih lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan laporan dari Samaritan Purse yang saudara bisa lihat di slide menyebutkan 55%, ya. Jadi satu dari dua anak yang mengikuti program tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. So we're not just putting a smile. We're not just putting a smile on their face this Christmas. We're also taking part in their life transformation. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau, untuk menginjil, dan memuridkan anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, kami rindu, saudara, ya, agar semua jemaat boleh berpartisipasi aktif dalam proyek ini. Dan hari ini, kita akan bahas Matius 25 ayat 31 sampai 46, ya. Jadi minggu ini kita enggak akan melanjutkan seri khotbah dari Injil Markus seperti biasanya. Saya ingin membagikan firman Tuhan ini yang saya harap bisa mempersiapkan hati kita semua untuk boleh ambil bagian dalam proyek kasih Operation Christmas Child ini. Oke? Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya minta saudara dengan hormat, ya, membuka Alkitab saudara dan mendengarkan khotbah sambil mengikutinya di Alkitab saudara, Alkitab yang terbuka, ya, supaya saudara bisa lebih mengerti dan menangkap pesan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Matius 25 ayat 31 sampai 46, seperti biasa saya akan bacakan bagi saudara, saudara mendengarkan baik-baik dan menyimak perkataan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia yang berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca merupakan satu bagian dari Injil Matius yang berbicara mengenai akhir zaman, yaitu Matius 24 dan 25. Ya, saudara yang masih old school bawa Alkitab dalam bahasa Indonesia, saudara akan menemukan ada subtitle di situ. Pasal 24, 25, khotbah tentang akhir zaman. Di pasal 24, saudara, Yesus menjelaskan bagaimana tanda-tanda dan bagaimana murid-murid harus hidup di akhir zaman selagi menantikan kedatangannya yang kedua kali. Ya. Dan di pasal 24 ini Yesus memberikannya dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk khotbah, dalam bentuk lecture seperti saat ini. Tetapi di pasal berikutnya, di pasal 25, Yesus sekali lagi menegaskan kebenaran tentang akhir zaman ini dalam bentuk cerita, dalam bentuk perumpamaan. Dan Yesus memberikan tiga perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan tentang talenta. Dan perumpamaan tentang kambing domba yang baru saja kita baca. Dan ketiganya itu punya satu pesan utama. Bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus selagi menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, itu konteksnya, saudara. Akan firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan Matius 25 ayat 31 sampai 32. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Saudara, di situ dikatakan bahwa anak manusia, saudara tahu ya anak manusia ya, Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia akan kembali datang dalam kemuliaannya. Saudara, kalau sudah perhatikan, di dalam kedatangan Yesus yang pertama kali, Yesus datang dalam kerendahan hatinya. Dia lahir di kandang yang hina, dari keluarga yang miskin, hidup sebagai tukang kayu. Dalam pelayanannya, ia ditentang, dihina, dicaci maki, diludahi, dipukuli, dicambuk, bahkan dibunuh dengan sangat hina. Mati di kayu salib. In his first coming, Jesus comes in humility. But in his second coming, he will come in glory. Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikat. Berapa jumlahnya, saudara? Coba kalau sudah perhatikan. Ada berapa jumlahnya? Satu? Bukan. Dua? Bukan. Bahkan bukan seratus. Semua malaikat yang ada mengiringi kedatangan Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan kemegahannya enggak? Saudara pernah datang ke wedding? Biasanya mempelai itu diiringi oleh bridal party ya. Biasanya dua atau tiga. Dan kelihatannya itu kesan sangat luar biasa kan, megah dibanding cuman mereka berdua jalan. Betul kan? Sekarang saudara bayangkan, Yesus akan datang kembali di dalam kemuliaannya disertai entah ribuan, jutaan, atau miliaran malaikat yang ada. Saudara bisa bayangkan, luar biasanya, agungnya, megahnya. Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dan di situ Yesus akan duduk di tahta kemuliaannya. Saudara, siapa yang biasanya duduk di tahta? Siapa saudara? Raja. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Yesus akan datang sebagai raja. Dan bukan saja hanya seorang raja, ia adalah raja yang akan menghakimi. Dia adalah raja yang akan menghakimi. Dan siapa yang dihakimi saudara? Coba saudara baca di Alkitab saudara. Siapa yang akan dihakimi? Semua orang. Semua orang. Ayat 32. Yesus bukan hanya datang untuk menghakimi orang Kristen, tetapi semua orang. Saudara, ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, antriannya cuma satu saudara. Karena apa? Karena hakimnya cuma satu, Yesus. Ketika Yesus datang kedua kalinya, saudara tidak akan menemukan malaikat berteriak. Orang Kristen nganti di pintu satu. Orang Muslim di pintu dua. Orang Buddha akan menghadap hakimnya di pintu tiga. Atau ateis di pintu keempat. Entah siapa hakimnya. Mungkin saling menghakimi satu sama yang lain. No. Semua manusia dari segala suku bangsa, semua manusia yang pernah hidup akan datang di hadapan Yesus. Dan Yesuslah yang akan menghakimi kita semua. Yesuslah yang akan menentukan kemana kita akan menghabiskan kehidupan kekal kita. Dan Yesus, saudara, akan memisahkan orang benar dari orang terkutuk. Ayat 32, ayat 33, sudah perhatikan di ayat Alkitab, saudara. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mungkin saudara bakal bertanya gitu, kenapa kambing dan domba gitu ya? Kenapa bukan anjing dan domba misalnya? Kenapa saudara? Seperti yang saudara bisa lihat, kambing dan domba banyak kemiripannya bukan? Dari kejauhan susah membedakan mana yang kambing, mana yang domba. Saudara setuju? Saudara yang duduk di belakang? Bisa membedakan mana yang kambing, mana yang domba? Bisa? Gak bisa ya? Makanya minggu depan saudara duduk di depan. Just kidding. Memang susah kok saudara bedain ya. Karena itu, Yesus menggunakan kambing dan domba. Karena seringkali orang benar dan orang terkutuk itu mirip. Susah dibedakan hanya dari perilakunya saja, apalagi dari kejauhan. Banyak orang berdosa yang kelihatannya hidupnya baik dan religius. Dan sebaliknya, banyak orang yang benar hidupnya tidak mencerminkan kebenaran yang dipercaya. Dan ini sesuatu yang kita perlu pikirkan baik-baik. Dan ini yang membuat kita harus senantiasa berjaga-jaga. Apakah kita ini sebenarnya domba? Atau kita itu kambing berbulu domba. Saudara ngerti maksud saya? Makanya Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita bisa merenungkan, melihat hidup kita dan berkaca. Apa yang kira-kira terjadi di zaman di akhir zaman dengan kita? Oke. Yesus memisahkan kambing dan domba. Kambing di mana, saudara? Di kiri dan domba di kanan ya. Mungkin Yesus akan nyanyi lagunya Beyonce, to the left gitu ya. To the right gitu. Dan kepada domba Yesus berikan tempat kehormatan, tempat di sebelah kanan. Saudara paham ya? Sebelah kanan itu biasanya tempat yang menunjukkan kehormatan dan kekuasaan. Makanya saudara kalau salaman pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Dan kalau saudara ke WC pakai tangan? Tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan saya nggak mau salaman sama Gio lagi. Nah, di sini siapa yang dimaksudkan Yesus dengan domba-domba? Ya? Siapa yang Yesus taruh di sebelah kanan? Orang-orang benar, saudara. Dan kepada mereka Yesus memberikan suatu undangan yang luar biasa. Saudara perhatikan ayat 34. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, ini luar biasa bukan? Orang benar, orang yang diberkati oleh Bapa yang di surga akan menerima dari Bapa kerajaan yang Allah telah siapkan sebelum dunia dijadikan. Saudara perhatikan, yang Allah siapkan bagi orang-orang benar itu enggak kaleng-kaleng, saudara. Allah enggak cuma kasih sertifikat kelulusan. Allah enggak cuma sekedar kasih rumah yang ada spa dan kolam renangnya. Tetapi Allah memberikan kerajaan yang telah Allah siapkan. Dan Allah menyiapkannya sejak dunia dijadikan. Ini bukan last minute preparation. Keburu-buru sebelum deadline kayak kita seringkali kerjain assignment. Tetapi Bapa mempersiapkannya sebelum dunia dijadikan. Wow, this is not an afterthought, but the culmination of God's plan for his people. Orang benar akan hidup, memerintah bersama dengan Allah dalam dunia yang tanpa cacat, tanpa celah, apalagi dosa. Mari kita pikirkan sejenak, saudara. Luar biasa enggak apa yang Allah siapkan bagi kita yang mengikut Yesus? Saudara, seringkali kita bayangkan surga itu seperti kartun-kartun gitu ya. Melayang-layang, main harpa gitu selama-lamanya kayak yang ada di kartu-kartu Hallmark. Ya. If you know, you know. Bagi orang benar yang mengikuti Kristus, bukan itu tujuan kita. Bagi orang benar yang mengikuti Kristus, kita akan menerima kerajaan yang kekal. Kita akan memerintah bersama dengan Allah di langit baru dan bumi baru. Luar biasa bukan? Dan ini alasannya. Ayat 35-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, ketika saudara baca ini, saudara merasa ada yang aneh enggak? Saudara kaget enggak? Enggak ya, karena kita sudah terbiasa ya Alkitab ya seperti itu ceritanya. Tapi kalau saudara coba ya melupakan gitu khotbah yang saudara pernah dengar tentang ini misalnya gitu ya. Saudara dengar ini untuk pertama kali. Saya rasa saudara akan kaget. Karena apa? Saya kira Yesus akan berkata seperti ini. Sebab kamu telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu telah lulus LDP. Kamu telah dibaptis. Kamu rajin datang ke gereja walaupun sering telat dan ketiduran pas dengar khotbah. Tapi sudahlah. Kamu rajin pelayanan dan saat teduh. Ada yang berpikir seperti itu? Kita berpikir Yesus akan berkata seperti itu kan? Tetapi yang Yesus katakan bukan seperti itu. Mereka disebut orang yang diberkati Allah karena Yesus melihat perbuatan kasih mereka kepadanya. Yesus melihat perbuatan kasih mereka kepadanya. Dan sudah perhatikan 6 hal yang disebutkan Yesus. Apa itu? Makan, ya. Minum. Tumpangan. Pakaian. Perhatian. Dan kunjungan. Kalau sudah perhatikan 6 hal itu merupakan kebutuhan dasar kita, bukan? Kebutuhan dasar manusia. Basic needs that all of us need to live. Singkatnya, food, clothing, companionship. Ya, kalau saudara suka yang huruf depannya sama, biar gampang diingat 3C. Apa? culinary, clothing, companionship. Atau 3F, food, fashion, friendship. Nah, gampang kan saudara diingatnya? Dan semuanya itu adalah hal-hal yang sangat mudah dilakukan, bukan? Semuanya itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nothing extraordinary, just typical acts of kindness, right? Segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak perlu special skills. Tidak perlu punya mujizat, karunia mujizat dulu untuk melakukannya. Modalnya cuma dua. Apa saudara? Kemauan dan kerelaan hati untuk berbagi. Betul? Dan ini yang Yesus perhatikan saudara. Ini yang Yesus hargai. Yesus ingin semua pengikutnya lakukan, termasuk saudara dan saya. Saudara, saya rasa kita itu seringkali sebagai orang Kristen lupa satu hal. Kita seringkali berpikir, Yesus itu berpikir hanya peduli dengan hal-hal yang berbau spiritual. Kita seringkali mikir Yesus itu cuma peduli hal-hal yang berbau-bau rohani, ibadah, doa, puasa, belajar firman, melayani, betul? Dan memang betul, ini sangat penting, bahkan sangat penting. Tetapi ada satu aspek iman lain yang seringkali kita lupakan. Kasih dan perhatian kepada orang lain, terutama orang-orang miskin yang membutuhkan. Orang-orang miskin yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Dan ini sangat penting juga. Kita perlu mengerti bahwa Tuhan Yesus melihat perbuatan kasih kita kepada sesama yang memerlukan. Dan saking pentingnya, ini menjadi alasan Yesus memisahkan orang benar dari orang-orang terkutuk ketika dia datang kedua kalinya. Yesus ingin kita sadar, kita perlu menunjukkan kasih kita secara praktis kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayat 37-39. Ternyata yang kaget bukan kita saja, saudara. Orang-orang yang diberkati Allah pun ini juga kaget rupanya. Karena apa? Mereka tidak pernah merasa mereka melakukannya bagi Yesus. Kalau saya boleh singkat, mereka itu ngomong seperti ini. Yesus, kapan kami ini melakukan perbuatan kasih untukmu? Dan Yesus menjawab di ayat 40. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara, apa yang kita lakukan bagi orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang statusnya rendah, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Apa yang kita lakukan kepada mereka, sebenarnya kita lakukan untuk Yesus. Di dalam konteks ini, mereka, orang-orang hina ini adalah sesama pengikut Kristus yang membutuhkan. Ya, saudara ingat ya, Yesus itu sering berkata kepada murid-muridnya bahwa siapapun yang mengikuti dia adalah saudaranya. Ya, saudara bisa lihat itu misalnya di Markus 3 ayat 31-35. Tapi saya percaya saudara, kita bisa memperluas aplikasinya. Bukan hanya kepada sesama orang Kristen yang membutuhkan, tetapi semua orang yang membutuhkan. Entah mereka itu orang percaya atau tidak. Karena apa saudara? Karena Allah itu peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang vulnerable. Kalau sudah pernah baca Mazmur 68, di situ dikatakan, Allah itu adalah bapa bagi para yatim piatu dan pelindung bagi para janda tanpa terkecuali. Sudah ada satu hal yang saya ingin garis bawahi dari reaksi orang-orang benar ini. mereka, saudara, melakukan perbuatan kasih ini dengan tulus. Mereka melakukan perbuatan kasih ini sebagai kebiasaan, gaya hidup mereka. Dari mana saya tahu? Kalau sudah perhatikan, mereka ini enggak menyangka kalau perbuatan kasih mereka kepada orang-orang hina ini dipuji sangat tinggi oleh Yesus. Ini enggak ditulis di Alkitab, tapi saya percaya orang-orang benar ini bakal ngomong seperti ini. Loh, ini kan cuma perbuatan yang sepele, perbuatan biasa, ini bukan perbuatan yang besar. Enggak nyangka loh, kok Yesus bisa menghargainya sampai segitunya. Saudara nangkap enggak? Mereka enggak melihat pelayanan kasih mereka kepada orang-orang yang membutuhkan itu sebagai suatu hal yang besar, suatu pengorbanan yang layak mendapatkan pujian dari Yesus. Mereka melihat itu sebagai suatu hal yang biasa, sesuatu hal yang sepele, sesuatu hal yang harusnya mereka lakukan. Karena itu, saudara, Yesus sangat menghargainya. Karena mereka melakukan perbuatan kasih itu dengan tulus. Keluar dari hati mereka yang mengasihi. Natural. Saudara pernah melihat, kalau lagi healing gitu ya, ada air mengalir dari pegunungan turun ke sungai? Jadi perbuatan kasih mereka itu seperti itu, natural. Mengalir. Seperti air dari pegunungan turun ke sungai. Enggak seperti air di shower saudara. Tahu bedanya saudara? Air di shower saudara, saudara harus pompa. Ya bukan saudara yang pompa tentunya, ya ada pompa air. Tapi harus dipompa baru mengalir. Dan orang-orang ini saudara tidak mengharapkan balasan apa-apa dari orang-orang yang mereka tolong. Coba saudara pikirkan. Kalau mereka menolong orang-orang seperti ini, kira-kira apa yang orang-orang hina ini bisa berikan kepada mereka sebagai balasan? Gak banyak kan saudara, atau bahkan gak ada. Mereka memberikan makan, minum, pakaian, tumpangan, perhatian, kunjungan itu dengan tulus. Gak mengharap imbalan apa-apa. Dan saya berani katakan mereka pun tidak memancing berkat. Modal cacing dapat ikan besar. Modal sedikit kasih dapat upah yang berlipat-lipat dari Tuhan. No. Mereka melakukannya dengan tulus. Dan karena itu saudara, Allah sangat-sangat menghargai perbuatan kasih mereka. Tetapi kepada orang-orang yang berada di sebelah kiri, Yesus mengusir mereka dari hadapannya. Ayat 41. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Alasannya ayat 42-43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan kalau sudah perhatikan di Alkitab, orang-orang yang terkutuk ini sama seperti orang-orang yang diberkati Allah. Mereka kaget dan mereka bertanya kepada Yesus. Ayat 44. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Saudara, saudara tahu enggak apa yang mereka sebenarnya katakan? Saya boleh paraphrase sedikit ya saudara ya. Kira-kira mereka ngomong seperti ini. Yesus, kapan kami melihat engkau membutuhkan dan kami enggak menolong engkau? Kami enggak lihat Tuhan, bukannya kami enggak mau nolong. Kalau kami lihat engkau membutuhkan, masa sih Tuhan kami enggak turun tangan? Yang benar aja. Boleh saya paraphrase seperti itu ya? Pertanyaannya, kenapa the leftist ini mau menolong Yesus? Tetapi mereka tutup mata akan penderitaan orang-orang miskin, tidak berdaya, yang butuh 3C tadi. Culinary, clothing, and companionship. Kenapa mereka mau menolong Yesus? Tetapi, kenapa mereka tidak mau menolong orang-orang yang membutuhkan ini? Kenapa, saudara? Karena bagi mereka tidak ada makan siang gratis. There's no free lunch. Nothing is free. Orang-orang di sebelah kiri ini enggak mau melakukan segala sesuatu yang tidak menguntungkan mereka. Mereka mau menolong Yesus karena mereka mengharapkan sesuatu dari Yesus, apapun itu. Sebaliknya mereka tidak mau turun tangan kepada orang-orang yang hina ini, karena apa? Mereka tahu orang-orang hina ini tidak akan memberikan mereka keuntungan apa-apa. Mereka ini adalah orang yang ahli matematika, suka hitung-hitungan. Everything is calculated. Saudara bisa membedakan orang berada di sisi kanan dan di sisi kiri. The righteous insincere. All they do is to show love to the needy, not calculated acts. Keluar dari hati yang penuh kasih. Tetapi orang-orang kiri, mereka pun melakukan perbuatan kasih. Tetapi mereka melakukan untuk apa? Untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin mendapatkan imbalan, return from their investment. Are you with me? Saudara sekarang tahu bukan, kenapa Allah begitu menghargai orang-orang benar ini? Kenapa Allah memberikan posisi dan kedudukan, kekuasaan kekal kepada mereka? Karena hidup mereka dipenuhi kasih yang tulus. Seperti kasih Allah kepada kita. Nah, saudara bisa bayangkan, ketika orang-orang seperti ini diberikan kekuasaan, mereka akan memerintah dengan kasih, dengan adil, dengan bijaksana. Saudara camkan ini, Allah tidak hanya melihat perbuatan kita, Allah melihat hati kita, alasan kenapa kita melakukan perbuatan baik itu. Allah melihat perbuatan dan hati kita. Allah melihat diri kita sepenuhnya. Dan sekarang, mari kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Pernahkah saudara menolong orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang tidak pernah bisa membalas kebaikan saudara? Pernah enggak? Atau saudara hanya mau menolong orang-orang yang punya potensi untuk membalas kebaikan saudara. Apa motivasi saudara ketika saudara menolong seseorang, terutama orang-orang yang hina? Tulus dari hati yang dalam? Atau kita diam-diam mengharapkan balasan, entah dari orang itu atau dari Tuhan? Dan kalau kita perhatikan gaya hidup kita, apakah kita lebih menyerupai orang-orang benar ini atau menyerupai orang-orang yang terkutuk di dalam kisah ini? Saya rasa kita perlu merenungkan ini sungguh-sungguh, saudara. Karena apa? Karena dampaknya bukan hanya di hidup ini. Dampaknya berkelanjutan sampai kekal, sampai selama-lamanya. Ayat yang saudara sungguh-sungguh, ayat terakhir, ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Total separation. Orang benar akan diberkati Allah, orang-orang yang tulus hatinya akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan kepada saudara, ini tidak berbicara mengenai hidup yang melayang-layang, main harpa, mengulang-ulang kor sampai selama-lamanya. Tetapi hidup yang kekal berbicara tentang hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan, dalam kemuliaannya. Kita akan memerintah, kita akan mengelola bumi yang baru, bumi yang tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa air mata, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Itu tujuan, destination bagi orang-orang benar. Boleh nanya saudara, ada saudara yang rindu hidup kekal bersama dengan Allah? Puji Tuhan. Dan sebaliknya, ya, bagi saudara yang tidak angkat tangan, maksud saya bagi orang-orang terkutuk yang sebelah kiri Yesus, mereka akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, api kekal yang seringkali kita sebut neraka. Saya kasih aside sedikit ya saudara ya. Kalau sudah perhatikan di ayat 41, neraka itu sebenarnya dipersiapkan untuk siapa? Bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikat yang mengikutinya. Let me say it again. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Listen carefully. God never intends to throw human being in hell. Allah sebenarnya tidak pernah berkehendak menghukum manusia ke dalam neraka. Neraka tidak dibikin untuk manusia. Tetapi sekarang menjadi tempat penghukuman bagi orang-orang yang menolak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Let me conclude with this. Yang pertama, the way we live our lives reflects our final destination. Cara kita hidup, saudara, mencerminkan tujuan akhir hidup kita. Saudara seringkali ya, saya nggak tahu dengan saudara, tapi seringkali dalam beberapa saat dalam hidup saya gitu, at least, kita itu kurang memperhatikan hidup kita. Kita berpikir, oh ya, kan saya sudah percaya sama Yesus, sudah selamat, sudah aman. Dan kita hidup seenaknya, kita hidup seperti apa yang kita mau. Tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan, Yesus memperhatikan cara hidup kita, khususnya bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan saudara ingat, ini yang menjadi alasan Yesus memisahkan orang-orang yang benar dari orang-orang terkutuk di hari penghakiman. That's the first one. Yang kedua, our compassionate acts are the evidence rather than the cause of inheriting eternal life. Perbuatan kasih kita itu bukti, bukan syarat untuk masuk dalam kehidupan kekal. Evidential rather than causative. Saudara tahu bedanya enggak, saudara? Saudara bisa bedain antara syarat dan bukti? Bisa? Saya coba kasih contoh ya, saudara ya. Kalau syarat, saudara itu harus memenuhinya sebelum saudara memperoleh sesuatu. Ya, jadi kalau saudara mau ambil PR gitu misalnya ya, saudara kan perlu tuh ambil English test, ya kan? Ada syaratnya kan, ada bandnya gitu. Nah, kalau saudara belum memenuhi itu, saudara nggak akan bisa menjadi PR. Itu namanya syarat. Tetapi saudara, kalau saudara sudah mendapatkan PR, saudara akan mendapatkan apa? Visa Grand Number, bukan ya? Di zaman saya dulu itu ada label yang dicap, yang ditempel di dalam paspor saudara. Itu namanya apa, saudara? Bukti. Ya? Tanpa itu saudara nggak bisa tinggal di Australia. Tapi ini bukti, bukan syarat. Saudara nggak perlu punya stamp, punya Visa Grand Number supaya saudara mendapatkan visa. Ngerti ya? Tetapi ketika saudara mendapat visa, saudara akan punya bukti dan saudara bisa tinggal di sini. Itu bedanya syarat dan bukti. Begitu juga dengan perbuatan baik kita, saudara. Bukan syarat untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, tetapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan, bukti bahwa kita bagian dari kerajaan Allah. Saudara, kita nggak perlu melakukan berbagai macam perbuatan kasih supaya kita bisa mendapatkan kerajaan yang Allah telah sediakan buat kita. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita akan mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Sama seperti Yesus yang mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yang rentan, orang-orang yang hina. Dan ini adalah bukti bahwa kita mengikut Kristus. Karena kita mengikuti cara hidup Kristus. Yang pertama tadi, cara hidup kita mencerminkan tujuan akhir hidup kita. Dan yang kedua, perbuatan kasih kita itu bukti, bukan syarat masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir, bagi pengikut Yesus, perbuatan amal itu keharusan, bukan opsional. Seringkali kita pakai istilah charity ya saudara ya. Tapi charity is not optional, it's a must. Seringkali kita mengasosiasikan charity itu dengan sesuatu yang optional, sesuatu yang sukarela. Ya kalau bisa oke, tapi kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, it's not a big deal. Ya, seringkali kita melihat charity seperti itu, suka-suka kita. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan di sini mengatakan bahwa perbuatan kasih itu merupakan keharusan, merupakan gaya hidup orang-orang yang sudah menerima kasih dan pengampunan dari Allah. It's a must. Tetapi walaupun perbuatan kasih itu merupakan keharusan, itu bukan merupakan suatu paksaan. Sudah ngerti bedanya ya? Itu merupakan keharusan, tetapi itu bukan merupakan suatu paksaan. Karena itu harusnya keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Dari hati kita yang mengasihi sesama. In fact, saudara, kalau sudah perhatikan, kata charity itu comes from the Greek word charis, yang literally means grace. Jadi charity itu an act of grace, perbuatan yang keluar dari hati yang dipenuhi oleh anugerah Allah. Saudara mau tahu kenapa orang-orang benar ini bisa punya kasih yang begitu besar, kasih yang begitu tulus kepada orang-orang yang membutuhkannya? Matius 25 tidak menjelaskannya dengan panjang lebar, saudara. Tetapi Rasul Paulus dalam suratnya di jemaat kepada jemaat di Korintus, dia menulis seperti ini. 2 Korintus 8 ayat 7b sampai 9. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kenapa orang-orang benar ini bisa membantu orang-orang yang memerlukan dengan begitu tulus? Karena mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hati mereka penuh dengan kasih karunia yang Yesus limpahkan dengan merendahkan dirinya untuk mengasihi, untuk menolong kita yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengarkan saudara, orang-orang yang sudah merasakan anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus pasti hatinya akan tergerak oleh kebutuhan orang-orang yang memerlukan. Dan mereka akan mengulurkan tangan mereka. Bukan karena paksaan, bukan karena imbalan, bukan karena meminta keselamatan dari Tuhan, tetapi karena dalam hatinya, dari hatinya meluap oleh kasih. Saudara, hari ini kita akan memulai program Operation Christmas Child. Dan saya rindu setiap jemaat boleh ambil bagian dalam proyek ini. Tapi saudara, saya tidak akan memaksa saudara, apalagi menakut-nakuti saudara. Saya tidak akan berkata pada saudara, saudara kalau mau masuk surga, mau hidup kekal bersama Yesus, saudara harus ikutan proyek ini. Ingat saudara, kalau saudara tidak ikut, tidak melakukan perbuatan kasih, saudara akan dilemparkan ke neraka. Saya tidak akan pernah mengajak saudara, saya tidak akan pernah memompa-mompa saudara dengan hal-hal seperti itu. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk merenung. Saya ingin mengajak saudara untuk berpikir, kalau saudara enggan berpartisipasi, apa sebabnya? Kalau saudara enggan berpartisipasi. Apa sebabnya? Mungkin saudara sudah terlibat ambil bagian dari begitu banyak pelayanan kasih yang lain, it's okay. Tetapi kalau saudara enggan, karena hati saudara dingin, karena hati saudara tidak tergerak, kalau hati saudara tidak tersentuh dengan penderitaan orang-orang yang berada dalam kesusahan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela turun ke dunia untuk saudara dan saya yang penuh dosa. Yesus yang ditolak, dibuang, bahkan disalibkan dengan telanjang, supaya saudara dan saya yang hina ini boleh mendapatkan pengampunan dosa. Dan kiranya saudara, ketika saudara merenungkan kasih, saudara merenungkan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, hati saudara akan dipenuhi dengan kasih Allah. Dan dari hati yang penuh akan keluar perbuatan kasih. Saudara akan turun tangan, saudara ambil bagian dalam pelayanan kasih, bukan cuma sekedar Operation Christmas Child, tapi pelayanan kasih yang lain. Karena apa? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, though he was rich, for your sake and for us, my sake, he became poor, so that by his poverty, all of us might become rich. Mari kita renungkan kebaikan kasih setia Tuhan Yesus Kristus.